Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë ju Marton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Komisioni Hetimor për Energji bllokon kuvendin. Partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje i bën thirrje opozitës të reflektojë në këtë çështje. Njohësit e zhvillimeve politike shqiptare serb nuk janë optimist se do të arrihet marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë për çështjen e targave të automjeteve. Në shkup qytetarë të Ukrainas që kanë rritur atje dhe të pa interesuar për statusin e refugjatit. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë se Rusia ka nisur ofenzivën e gjerë në rajonin e Donbasit. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Opozita ka paralajmëruar se nuk do të votoj asnjë ligj derisa kuvendi i Kosovës të votojë për themelimin e një komisioni hetimor për energjinë. Por nga Lëvizja Vetëvendosje që është në pushtet kanë akuzuar opozitën se ka bërë shkelje ligjore me iniciativën e kësaj kërkese në seancën e së martës. Dorontina Baliu sjell raportin e vazhdim.
Partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje i bëri thirrje opozitës që të reflektojë dhe të mos presë që kjo parti t'u bëjë numrat në kuvend për formimin e një komisioni hetimor për çështjen e energjisë, teksa opozita ka paralajmëruar bojkot të organit ligjvënës. Në një konferencë për media më 19 prill, kryetarja grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila, tha se kërkesa e partive opozitare që në seancën e sotme të votohej për themelimin e komisionit hetimor për periudhën kur qeveria shpalli gjendje emergjente për energji, ishte në kundërshtim me ligjin. Sot ishte përpjekja e dytë e opozitës që në kundërshtim me rregullat për formimin e komisionit hetimor parlamentar, tentuan që të vendosin para aktit të kryer seancën plenare të kuvendit. Grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje refuzoi të bëhet pjesë e kësaj ndërmarrjeje që shkel mbi normat e ligjit për hetimin parlamentar, tha Kusari Lila. Ajo tha se Lëvizja Vetëvendosje nuk ka asgjë për të fshihur në raport me kërkesat për hetim parlamentar për masat e marra gjatë gjendjes së jashtëzakonshme në sektorin e energjisë. Megjithatë, ne nuk mund t'ja bëjmë numrat opozitës në këtë rrethon, veç mas jo në situatën kur parashojnë që të bëjnë shkelje në raport me normat ligjore, e gjithashtu krahas tyre të pranojmë etiketimet, fyerjet dhe paragjykimet që çdo kush që është në pozitë sillet njëjtë sikur dikur është sill opozita e sotme, tha Kusari Lila. Deputetët e partive opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës kërkuan që të votohej një mocion procedural që të futej në rendite pika e formimit të komisionit parlamentar. Në seancën e së martës, opozita nuk arriti të mbledhte votat e duhura për këtë gjë dhe lëshoi sallën, duke njoftuar se nuk do të votojnë për ligjet e tjera derisa kjo pikë të votohet. Por deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Adnan Rustemi tha se sipas ligjeve, të gjithë iniciuesit e kërkesës për formimin e komisionit parlamentar nuk mund ta kryesojnë të njëjtin. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri, bëri të ditur gjatë seancës plenare se nisma për formimin e këtij komisioni ishte përkrahur nga 40 deputet. Megjithatë, ai ka thënë se iniciues të kësaj nisme janë vetëm deputetët e PDK-s dhe të tjerët vetëm e kanë përkrahur këtë nismë. Por Rustemi u bëri thirrje deputetëve të opozitës që të reflektojnë, pasi tha se partia e tij nuk është kundër formimit të këtij komisioni. Ndërkësh në një konferencë të ndarë për media, kreu i AK-s Ramush Haradinaj akuzoi qeverinë se ka penguar kuvendin që të votojë për themelimin e komisionit hetimor, që sipas tij ka për qëllim të hetojë shpenzimet dhe subvencionet për sektorin e energjisë. Ai tha se grupi parlamentar i AK-s nuk do të marrë pjesë në asnjë votim në kuvend derisa të miratohet ky komision. Kuvendi i Kosovës më 29 dhjetor të vitit 2021 kishte miratuar masat emergjente të qeverisë së Kosovës lidhur me furnizimin e energjisë elektrike. To masa përfshinin vendosjen e kufizimeve në furnizim me energji për konsumatorët dhe vendosjen e obligimeve të veçanta për ndërmarrjet e energjisë. Për shkak të mungesës me furnizim me energji dhe rritjen e çmimeve të importit, zyra regulatorit për energji elektrike prezantoi tarifat me rritje dhe qeveria e Kosovës u zotua se do të subvencionante me 90 milion euro konsumatorët që shpenzojnë mbi 800 kW energji elektrike. Megjithatë, në fillim të prillit, Gjykata Themelore e Prishtinës ka pezulluar vendimin për shtrenjtimin e rrymës, duke vendosur mas të parakoshme deri në marrjen e një vendimi përfundimtar për këtë çështje.
A fati marveshës e përkoshme për targat e cila u arrit në Bruxelles me 30 shtator në mitë Kosovës dhe Sërbis ka donë me 21 mars. Njësit e zhvillimeve politike Arton Demhasaj dhe Dušan Radakovic nuk shojnë sinjale se mund të ketë marveshje të përheshme për targat brenda këtja fati. Demhasaj shprej mendimin se gjithçka mund të kthehet në pikën filestare ku Kosova mund të vendos masa reciprocitetin ndaj Sërbis për targat e automjeteve. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Është pak e besueshme ose fare që një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për targat e automjeteve të arrihet deri më 21 prill, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike Artan Demahasej dhe Dušan Radakovic. Më 21 prill skadon afati marrëveshjes së përkohshme për targat, e cila është arritur më 30 shtator të vitit të kaluar në Bruksel, ku të dyja palët ishin pajtuar që automjetet e të dy vendeve gjatë çarkullimit në territoret e njëra tjetrës të mbulojnë me letër ngjitëse të bardhë simbolet shtetërore në targat përkatëse. Marr parasysh që marrëveshja është e përkohshme, grupet punuese të cilat janë formuar rreth 6 muaj më parë me përfaqësues të Prishtinës, Beogradit dhe Bashkimit Evropian, më së vonë deri më 21 prill duhet të paraqesin një zgjidhje të përhershme për targat bazuar në standardet dhe praktikat e Bashkimit Evropian, por deri më tash palët nuk kanë dhënë sinjale të paktën jo publikisht se janë afër një marrëveshje të përhershme për targat. Arton Demasaj, drejtori i organizatës jo qeveritare QOU, vlerëson se përderisa nuk është parë deri më tash një parafrim i palëve lidhur me çështjen e targave, arritja e kompromisit eventual për këtë në 3 ditët e fundit është e vështirë. Sipas tij tashmë ekzistojnë dy opsione, pra që marrëveshja e përkohshme, që ka qenë për 6 muaj të vazhdohet edhe për një kohë, ose që palët të kthehen në pozicionet fillestare që kanë qenë para marrëveshjes së përkohshme. Opsioni i dytë nënkupton që Serbia të vazhdojë automjeteve të Kosovës gjatë kalimit në territorin e saj, tuaj imponoi vendosjen e targave provuese dhe pagesën prej 5 eurosh për to, ndërkaq që palë e Kosovës të vendosë të njëjtën masë në mënyrë reciproke për automjetet e Serbisë gjatë çarkullimit në territorin e Kosovës.
Qëmëre që është problem në sekvenin pikën zera, sepse kemi përmyre e vështirësën të një arritin e marveshjes për targat, e për të kësojnë një përmyre mund ndikojnë negativisht edhe tek të procesi dialogus kryesor që është për me arrit marveshjen finale me Kosovës dhe Serbisë. Premisa kryesore edhe dialogut kryesor ka qenë që apo mundën paret më arrit me u pajtu për një çështje që pak a shumë mund të konsiderot teknikës që janë targat e veturave, e që pasaj kjo më përdor si mos pozitive për mundësin për me arritë dhe marveshjet finale.
Dušan Radakovic nga organizata jo qeveritare Qendra Vokuese për Kulturë Demokratike me selinë në Mitrovicën e Verjut nuk pret se palët mund të arrin marveshjet të përhershme për targa deri më 21 prill, pavarësisht se palët kanë dhënë disa propozime si pas ti. A i thekson se në bazë të informacioneve që ka, një nga opsionet për një marveshje është që Kosova të ndryshoj targat e saj dhe në vend të akronimeve RKS, Republika e Kosovës, të ketë akronimin KOS, që nën kupton Kosovën.
To e ne kod opcion opto se u neki međunarodnim krugovima në priča u poslednji dan. Çka ke postala jedna od opcije da Srbija menja tablice.
Ky është një nga opsionet për të cilin flitet ditëve të fundit në disa çarqe ndërkombëtare. Madje ka ekzistuar edhe një nga opsionet që Serbia të ndryshojë targat, pra që miliona njerëz të ndryshojnë targat për shkak të Kosovës. Kështu që në fund kjo është hedhur poshtë dhe një nga marrëveshjet reale është që Kosova të merr targat KOS, theksoi Radakovic. Ai shtoi se shpeshherë marrëveshjet e përkohshme janë vazhduar deri në gjetjen e një marrëveshje të përhershme, por aktualisht nuk ka sinjale se marrëveshja e përkohshme për targat do të vazhdojë edhe pas 21 prillit, vlerësoi ai. Prandaj siç thaj, gjithçka mund të kthehet në pikën fillestare kur nisi reciprociteti për targat e Serbisë nga anë e Kosovës, gjë që ka pasuar me bllokimin e rrugëve nga serbët lokal dhe pranitë të shtuar të forcave të policisë së Kosovës në veri të vendit. Kjo tensionoi situatën në shtatorin e vitit të kaluar. Më herët burimet diplomatike të Radios Evropa e Lirë në Bruksel patën theksuar që lidhur me çështjen e targave ka hapësirë për kompromis dhe në tavolinë ka propozime që mund të jenë të pranueshme për të dyja palët. Burimet e diplomatike nga Brukseli po ashtu më herët e kanë bërë të ditur se pala kosovare ka treguar gatishmëri për të pranuar disa nga propozimet, por se pala e Beogradit ende nuk ka treguar qëndrim të qartë. Të mërkurën në Bruksel pritet takimi grupeve punuese nga Prishtina, Beogradi dhe Brukseli, ndërkaq të njëjtën pritet takimi krye negociatorëve të Kosovës dhe Serbisë, Besnik Bislimi dhe Petar Petković. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në 29 komuna të Kosovës do shtmbajtur marsh protestues me motën s'po shkohet në shkollë. Synimi i këtij marshi, që është organizuar nga Këshilli i Nxënësve të Kosovës, është fuqizimi i zërit të nxënësve në shkollat e mesme, ngritja e cilësisë së arsimit, përmbajtja mësimore, sjelljet më të mira të profesorëve, infrastruktura e institucioneve shkollore, si dhe fenomenet negative prezente me të cilat përballen nxënësit në shkollë. Do të dëgjojmë në vazhdim një intervistë që kemi zhvilluar me Jon Fetahun.
Zot Fetahu, a mund të na tregoni se sot do të organizoni një marsh në disa komuna të Kosovës? Pse po bëhet ky marsh?
Sot kena me implementu 29 marshe në 29 komunat ndryshme të Kosovës. Arsyeja se kjo po bëhet është marsh avokues, po e quajmë ne, për me avoku për të drejtat e nxënësave dhe cilësinë e arsim.
Po, cilat janë kërkesat kryesore tuajt?
Kërkesa një dhe vetëmja e pastaj e cila përcillet me shumë detaje tilla është ngritja e cilësisë në arsim ose me kthy fokusin ka arsimi. Nxënësat kanë dalë me një raport publikues e që i nxjerr perceptimet e nxënësa në lidhje me problemet të ndryshme e pe tyne kanë dalë rezultate tetë shqetësuese. Të gjitha që ato rezultate për 90 pyetjeve janë arsyet kryesore sepse ne sot në 29 komuna dalim edhe avokojmë për cilësinë e arsim.
Çka ju mungon nxënësave në shkollat të Kosovës dhe cilat kanë qenë përgjigjet në këtë raport?
Ma le të flasim se çka kanë sa çka ju mungon, sepse ka shumë. Infrastruktura, po e nisëm për iksaj, mjendisim si morë, është tet i mangët. Mungon mjete konkretizuse, mungon higjena e duhur, mungon uji i nxehtë në 88% të respondentëve kanë deklaru si tillë, nuk ka peceta, nuk ka mjetet të tjera higjienike. Mungon mjetet konkretizuse, pajistet digitalizuara, të cilat janë kruciale për me mirëmbajt ora si dota për me pas të themi atraktivitet zotorës mësimore. Jo vetëm, pastaj kemi mungesat librave shkollore, teksteve shkollore. Në përqindjet nalta, nxënësat kanë deklaru që përdorin skripta për me mësu lante tynëve, cilat nuk janë të certifikume ose nuk bërojnë pe kurikulum dhe zbërthom, ose në rast të tjera nxënësat diktohen në përorën mësimore edhe nuk ka shpjegim të lëndës apo të materialit, e që e dim që si strategji, nëse mujna me qujtë strategji ose metode është përdorë në vitet kaljumet para luftës madje, e ndërsa në epokën e digitalizimit do duhemi u përdorë format të reja. Pra ka problemet të shëntat cilat jenë munges në sistemin e edukimit e pastaj përcjellën me problemet të tjera. Më i me vazhdu pa undaj, për nështë avi që kësha të sejke, unë ja 3-4 rastet te për të randat, cilat janë dhuna në shkolla, qofin nxënës në nxënës, qofin mësin nxënës në nxënës, që pastaj është akoma më problematike. Në 28% të rasteve, nxënësat kanë deklaru që mësin nxënësat e tynëve i godasin fizikisht, në 34.4% të rasteve nga smonë seksualisht nga mësimvansat e tynë, ndërsa në afrë 70% bullizohen nga po të njëjtë mësimvansa. Aq më keq është edhe mes nxënësave ku kemi grindja apo përleshje fizike mes nxënësave të paktën 1-5 herë në javë, e në pjesë të tjera pastaj kalon 5 herë në javë. Pra kemi më shumë goditje mes nxënësave se sa orë mësimore brenda ditës. Këto dhe shumë të tjera janë shumë problematike sepse nuk po mundemi inkorporojmë të gjitha problemet e dalura e pastaj hynë në specifikat se cilit problema dhe kuptën që se cilit problem të rlidhët me njani tjetërën. Të themi në 51% të shkolla nuk kemi psikolog, e cila është inkorporu me shumë mirë në vlerat negative pastaj të gdhuna grindit mes nxënësave dhe bullizmi mes nxënësave.
Motë e marshit e sotëm në këtë protest të quajmë është s'po shkohet në shkolla. Cila është arsyeja se nxënësit nuk kanë dëshirë se shkojnë në shkollë?
S'po shkohet në shkollë me thojza sepse nxënësat po dojnë me shku në shkollë për shkaku i shtyne probleme dhe rezultateve shqetësuese të dalëra përbes nuk po shkohet në shkollë. Nuk po shkohet në shkollë se në momentin që e hap derën e shkollës vjen era duhan, ani pse nuk do duhet me ardhë era duhan. S'po shkohet në shkollë sepse bibliotekat e shkollës nuk janë pajisur në mjaftueshëm me libra, e aq më keq nuk janë të shfrytzuar në shumicën e rasteve nga vetë nxënësa sepse nuk lejon me u përdor. Ose të themi nuk po shkohet në shkollë sepse në pjesë të madhe të shkollave s'po ka biblioteka fare. S'po shkohet në shkollë sepse mësimdhënësi po pe ofendon edhe po i bullizon nxënësat në orën mësimore. S'po shkohet në shkollë sepse ora nuk është atraktive në 51% të respondentëve në kanë thonë kështu. S'po shkohet në shkollë sepse ka zhurmë mjaft shkollës që s'po t'lenë me mësu, që kanë thonë 50% e respondentve, e të tjera, e të tjera, e të tjera.
A, mendoni se do të ketë ndryshime pas këti marshe, të ndryshoj qasja, institucionet do të kënë parasysh kërkesa të uaja?
Ne përbesojmë që është absurde të thuë që nuk kam e post ndikem protestat e sot me heshes shtrirja e tyre nuk është po në Kosovë dhe e dyta nuk ka post protesta masive në të këti lojë prej nxënësave të shkollave të mesme më herët. Kjo do të thotë shumë për pozitën e ty në tashmë në shoqëni për nevojën për ndryshim.
Dëgjuat intervistën me Dition Fetahun nga Këshilli i Nxënësve të Kosovës. Organizatat që monitorojnë sistemin e drejtësisë thonë se Kosova nuk ka treguar efikasitet në hetimin dhe dënimin e personave të profilit të lartë të dyshuar për krim të organizuar dhe korrupsion. Këtë konstatim e kishte edhe Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin për Kosovën për vitin 2021. Monitoruesit e sistemit të drejtësisë thonë se hetimi nuk është efektiv dhe se shumë aktakuza janë të destinuara të dështojnë qysh në fillim. Shkëlqim Hysenaj sjell materialin e vazhdim.
Personat e profilit të lartë të cilët përballen me akuza për krim të organizuar dhe korrupsion, zakonisht shpëtojnë lehtë nga ndjekja penale, thonë organizatat që monitorojnë sistemin e drejtësisë në Kosovë. Duke ju referuar të gjeturave të raportit për vitin 2021 të Departamentit Amerikan të Shtetit, në të cilin u konstatua se Kosova nuk bëri luftë efektive të krimit të organizuar dhe korrupsionit, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj, thotë se sistemi drejtësisë po dështon në vazhdimsi në gjykimin e profileve të larta.
Kosova, qatë këti viti, nuk ka arritur të dëshmoj, qovë dullnet, qovë rezultate konkrete, për të denuar me gjykimet denuese personat e fortë apo personat profilit lartë për vepra penale korruptive, edhe të faktin që ende Këshilli Prokurorial i Kosovës nuk është në gjendje që të siguroj proceset të rekrutimit për pozitat e larta që janë të bazuara në integritet, kredibilitet, apo edhe të përqej tek publiku besimin se vetëm personat të cilët janë më të mirë të marrin të pozita, vonë reflektuat në atë që e po në raportin Amerikan të Shtetit.
Departamenti Amerikan i Shtetit publikoi këtë javë raportin për Kosovën, ku konstatoi se personave të profilit të lartë që përballen me akuza për korrupsion, u shqiptohen dënime të lehta, si dënime me kusht apo me gjob, duke shmangur kështu dënimin me burg efektiv. Gjetjet e dashit janë mbështetur në raportimet sistematike të organizatave jo qeveritare në Kosovë, në bazë të një monitorimi që ka bërë grupi për studime juridike dhe politike. Gjatë vitit 2021, gjykata të shkallës së parë në Kosovë kanë pasur në punë 424 lëndë të korrupsionit, ndërsa kanë arritur të zgjedhin vetëm 129 prej tyre, dhe nga ky numër, 38 nga këto raste janë shpallur me gjykim lirues apo refuzues. Shumë aktakuza ndaj profileve të larta janë të destinuara të dështojnë qysh në fillim, thot Njomza Arifi, menaxhere e programeve në grupin për studime juridike dhe politike.
Ne kemi vënë kritika të vazhdueshme dhe sa i përket mangësisë së aktakuzave, sidomos atyre aktakuzave që kanë të bëjnë me aktet akuzuese, sepse në të shumtën e rasteve nuk janë të arsyetuara mirë, sidomos për ato raste ku janë të përfshira figura të nivelit të lartë.
Nga ana tjetër, Miftaraj thot se aktualisht janë dy fenomene në sistemin e drejtësisë: Këshilli gjyqësor që po mundohet të rrisë performancën dhe kredibilitetin e gjykatave, si dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës me qeverisje të dobët dhe me tendenca të pandeshkueshmërisë.
Përderisa mund të themi që Këshilli gjyqësor është duke bërë, ka filluar ta bëjë një lloj vettingu vetanak në sistemin gjyqësor, Këshilli Prokurorial i Kosovës po vazhdon me të vjetrën, duke ofruar vetvetes pandeshkueshmëri apo duke ndërmarrë veprime të cilat janë duke cenuar kredibilitetin, integritetin e këtij sistemi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Vazdojmë me një temë nga Shkupi. Në bazë të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme me fillimin e invazionit rus në Ukrainë, në Maqedoninë e Veriut kanë arritur 900 qytetarë të Ukrainës, ndërkohë që 20 prej tyre kanë kërkuar ndihmë nga kryqi i kuq në këtë vend. Ambasadorja e Ukrainës në Shkup thotë se asnjë nga këta shtetas të Ukrainës nuk është interesuar për të marrë statusin e refugjatit në Shkup, por në vend të kësaj aplikojnë për strehim të përkohshëm, me të cilin status u jepet mundësia të punojnë dhe fitojnë të drejtën e mbrojtjes sociale. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Që nga fillimi i invazionit rus në Ukrainë, në Maqedoninë e Veriut, në bazë të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, kanë arritur 900 persona me shtetësi ukrainase. 200 prej tyre kanë kërkuar ndihmë nga kryqi i kuq në vend, ndërkohë që asnjëri nga ta nuk është regjistruar si refugjat. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ambasadorja e Ukrainës në Shkup, Natalia Zadorozhnyuk, thotë se të gjithë ata që po qëndrojnë në Maqedoninë e Veriut kanë aplikuar për strehim të përkohshëm, me të cilin statusu jepet mundësi të punojnë dhe marrin ndihmë sociale.
Gragenit në Ukraina, ku i privremeno prestojua tvo Republika Severna Makedonia.
Shtetasit e Ukrainës, të cilet përkohësisht qëndrojnë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, nuk aplikojnë për të marrë statusin si refugjat, por në vend të kësaj aplikojnë për strehim të përkohshëm. Me çrast u jepet leje për qëndrim të përkohshëm në Maqedoninë e Veriut, në një afat gjerë në një vit për arsye humanitare. Qytetarët e Ukrainës, të cilët pajisen me dokumenta të tilla, do të kenë të drejtë për punësim dhe mbrojtje sociale.
Značajna pomoš od vaša ta država.
Ndihmës e rëndësishme nga vendi juaj do të jetë zgjidhja e përkujdesit mjekësor, si dhe përfshirja e fëmijëve nga Ukraina në procesin edukativ arsimor. Ka theksuar kështu ambasadorja e Ukrainës në Shkup, Natalia Zadorozhnyuk. Një nga shtetaset e Ukrainës që është vendosur në Maqedoninë e Veriut është dhe Stojana Semenova, e cila pas bombardimit të qytetit të saj të lindjes nga forcat ruse Kharkiv në Ukrainë, ka braktisur vendlindjen. Ajo bashkë me të ëmën dhe djalin e saj është vendosur tek miq në fshatin Negorsi të Gjevgjelis, nga ku u mban leksione online zënësve të saj në Ukrainë. Stojana thot se akoma për çdo mëngjes nuk arrin të pranoj faktin se në qytetin e saj të lindjes zhvillohet lufta që ashpër. Kur shikoja nga djali, kuptoja se mund të mos kem më mundësi që ta shoh se si rritet ai. Në atë moment u ndjeva shumë e dëshpëruar, se mund t'i ndodhë diçka pasi nuk e largova nga Kharkivi, thot Stojana Semenova për Radio Evropa e Lirë, duke shtuar se nuk dëshiron statusin e refugjatit pasi planifikon që sa po të qetësohet situata të kthehet në vendlindje ku e ka bashkëshortin dhe babain. Askush nuk dëshiron të qëndrojnë në Evropë, gjë që është e çuditshme. Studentët e mi, madje asnjë nga mit që kam, askush nuk dëshiron të jetoj në Poloni, Slovaki apo Çeki, madje as në Britaninë e Madhe apo Gjermani. Të gjithë kanë mendjen të kthehen në Kharkiv, nënvizon Stojana Semenova. Ndërka që ambasadorja e Ukrainës në Shkup, Natalia Zadorozhnyuk, ka falemderuar të gjithë qytetarët si dhe institucionet e vendit për ndihmat humanitare drejtuar në Ukrainë. Për momentin në Ukrainë ka nevojë për çfarëdo lloj ushqimi, para së gjithash për ushqime me afat më të gjatë, ilaçe, veçanërisht për ato ilaçe që janë kundër dhimbjeve dhe produkte për higjienë. Pikërisht kjo është ajo që në punktet tona humanitare më së shumti e marrim si ndihmë nga ndërmarrje dhe qytetarët, të cilëve u jemi shumë falemnderues, si dhe e vlerësojmë ato që bashkëndjejnë me Ukrainën në këto momente. Përkundër kësaj, në organizimin të ambasadës dhe shoqatës ukrainase dhe me ndihmën e organizatave udhëheqëse financiare, ndërmarrjeve, kompanive, zinxhirave tregtar, qyteteve të vllazëruara me Maqedoninë e Veriut, ne tashmë në Ukrainë kemi dërguar 120 ton ndihmë humanitare. Sinqerisht u janë falemderuese. Kjo ndihmë nuk është me fjalë, por është me vepra, ka thënë kështu ambasadorja e Ukrainës në Maqedoninë e Veriut, Natalia Zadorozhnyuk, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë se Rusia ka nisur ofenzivën e përgatitur tashë një kohë në rajonin e Donbasit, megjithatë ai është zotuar se trupat ukrainase do ta mbrojnë secilën pjesë të shtetit. Palët nuk kanë arritur as sot të merren vesh për hapjen e korridoreve humanitare, duke lënë mijëra njerëz të bllokuar në qytetin e Mariupolit pa ushqim, ujë dhe energji. Hollësitë kuptojmë në materialin vijues përgatitur nga krenare Cubolli.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se Rusia ka nisur ofensivën e gjerë në rajonin e Donbasit. Mediat ukrainase kanë raportuar sot për bombardime të fuqishme në rajonin Donetsk, përkatësisht në Marinka, Slavianska dhe Kramatorsk. Ne mund të konfirmojmë tani se trupat ruse kanë nisur betejën për Donbasin, të cilën e kanë përgatitur për kohë të gjatë. Një pjesë e madhe e ushtrisë ruse tani është dedikuar për këtë ofensivë, ka thënë Zelensky në llogarinë e tij në Telegram. Ai ka falendëruar mbrojtësit Ukrainas, të gjitha qytetet e Donbasit, përfshirë Mariupolin, por edhe qytetet në rajonin e Harkivit, të cilat mbrojnë sipas tij fatin e gjithë shtetit. Zyrtarët ushtarak Ukrainas kanë thënë më herët se Rusia ka nisur një ofensivë të re pas një serie të sulmeve me raketa në infrastrukturë ushtarake në qytetin perëndimor të Lvivit, sipas ujeve të cilave kanë vdekur të paktën 7 njerëz. Gubernatori i Luhanskut po ashtu ka raportuar për ofensivën. Ne humbëm kontrollin e qytetit Kremina, ka luftime në rrugë, ka thënë ai duke përmendur se evakuimi nuk janë më të mundshme. Ministria Ruse e Mbrojtjes ka pretenduar sot se forcat e saj kanë goditur 1260 shënjestra në Ukrainë gjatë natës dhe kanë rrëzuar një aeroplan luftarak MiG-29 të forcave ukrainase në rajonin Donetsk. Zëvendës kryeministra ukrainase Irina Vereshchuk ka thënë më 19 prill se nuk është arritur pajtueshmëri për hapjet e korridoreve humanitare me Rusinë për të 30 ditë me radhë, duke lënë bllokuar mijëra njerëz në qytetin e Mariupolit. Fatkeqësisht nuk ka korridore humanitare. Bombardimet intensive janë duke vazhduar në Donbas, ka thënë Vereshchuk sot. Vazhdimi i rrethimit të Mariupolit në juglinjet të Ukrainës ka rezultuar me viktimat konsiderueshme civile dhe shkatrim të një pjese të madhe të infrastrukturës. Ukraina ka akuzuar Rusinë se është gazetuar taktikat e luftrave, sikur të në Qeqeni dhe Siri, pavarësisht pretendimeve të Moskës në nisje të pushtimit, se Rusia nuk do të godasë qytetet dhe as nuk do të kërcënojë popullsinë ukrainase. Vlerësohet se 100,000 njerëz kanë mbetur brenda këtij qyteti pa ushqim, ujë, ngroja apo rrymë, kanë thënë zyrtarët ukrainas. Para luftës, Mariupoli ka pasur 450,000 banor.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Autoritetet greke thanë se kanë sekuestruar një cisternë ruse në detin e Egjes si pjesë e sanksioneve të Bashkimit Evropian të vendosura kundër Rusisë pas pushtimit të saj të paprovokuar të Ukrainës. Ania ruse me 19 anëtarë rus të ekipazhit në bord u sekuestrua me 19 prill pranë qytetit bregdetar të Kariostos në bregun jugor të ishullit Evia. Ajo është sekuestruar si pjesë e sanksioneve të Bashkimit Evropian, tha një zyrtar i Ministrisë së Transportit. Rrugët bregdetare thanë se urdhri i konfiskimit kishte të bënte me Anien dhe jo me ngarkesën e saj. Ania kishte pasur probleme mekanike dhe po shoqërohej me një rrimor kjo në mënyrë që ngarkesa e saj të transferohej në një anije tjetër. Megjithatë, deti trazuar e detyroi atë të ndalej në Kariostos. Bashkimi Evropian, antar i secilës është Greqia, ka miratuar një sër sanksionesh kundër Moskës për pushtimin e saj të paprovokuar të Ukrainës. Rrethimi rus i qytetit të Mariupolit ka komplikuar më tej procesin e negociatave për luftën në Ukrainë dhe është e vështirë të thuhet se kur mund të rifillojnë bisedimet e drejtpërdrejta, thanë të martën për Reuters negociatori i Ukrainës Mihailo Podolyak. Podolyak ka thënë në përgjigje me shkrim për pyetjen nga Reuters se ai besonte se Rusia po punonte për të forcuar pozicionin e saj përmes një ofensive të re që ka nisur në Ukrainën lindore. Natyrisht, në sfondin e tragjedisë së Mariupolit, procesi negociatave është bërë edhe më i ndërlikuar. Tha ai për qytetin jugor. Rusia të martën u bëri thirrje forcave ukrainase që menjëherë të dorëzojnë armët dhe lëshoi një ultimatum të ri që mbrojtësit e qytetit fort të rrethuar të Mariupolit që të heqin dorë. Paralajmërimi i ministrisë ruse të mbrojtjes u bë pasi presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky njoftoi të hënën vonë për fillimin e një ofensive të re nga Moska që është e përqendruar në lindjet e shtetit ish sovjetik. Kina ka raportuar për 7 vdekje të tjera nga koronavirusin e Shanghai sot pas raportimit për qindra mijëra rastet e infektimit. Ndonse qyteti është në izolim, sipas autoriteteve në dy ditët e fundit është raportuar për 10 vdekje. Pekin insiston në politikën e saj për zero raste me koronavirus dhe masat e ashpra izolimi, testime masive dhe karantinat e gjata. Vam lajmet. dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit dhe zhvillimet në Kosovë, rajon dhe në botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Mirë dëgjofshim.